Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26-i և AM 8-4W արբանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղեղ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և խաղաղություն։ Սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը, մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից սեպտեմբերի 7-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, շարիվար ամսի 16-ը։ Ձեր ուշադրությանն ենք անցնում 5-7-ի մեկ ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 20-ին կլսեք լուրեր։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը, որից հետո ծրագիրը կշարունակի իրանական մհաջեր 10 անոդաչու թռչող սարքերի մասին խոսող հաղորդումը, այնուհետև կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթումը, իսկ գեղարվեստական հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է Ռադ Սուրայի 7-րդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار
Նախկլսենք Ռադ Սուրայի 7-րդ ու 8-րդ այաները։
Անհավատները հարցնում են. Միթե Աստված մարգարեին հրաշք գործելու իշխանություն է տվել։ Քո գործը միայն քարոզելն է։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունեցել է մի առաքյալ, ով առաջնորդել է իրեն։ Աստված գիտի, ինչ է կրում յուրաքանչյուր կին իր որովայնում, և գիտի արգանդներն ինչ են իջեցնում և ինչին են ավելացնում։ Ամեն ինչ նրա կամքով ունի որոշակի ժամանակ։
Բար երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության առաջին բաժինն է։ Իրան օրաթերթ է իր այսօրվա համարում գրել է Միացյալ Նահանգների Պորտլենդ քաղաքից Քրիստոնյա Հովիվ Ջոն Շեքը, անդրադառնալով Իրաք կատարած իր ուղևորությանը և Արբայինին ասաց, Արբայինը ամենամյա խաղաղ հավաքն է աշխարհում, որի մասին ամերիկացիների մեծ մասը չգիտի։ Ես այս առողջանը մասնակցելուց հետո հավատքով լցվեցի Հիսուսի եւ Հոսեինի ջանքերի նկատմամբ հանուն արդարության եւ ճշմարտության։ Շարգ օրաթերթը գրում է. Այն բանից հետո, երբ Նիգերի պետական հեղաշրջման իշխանությունները զրկեցին Ֆրանսիայի դեսպան Սիլվեն Իթեին դիվանագիտական անձեռնմխելիությունից եւ հրամայեցին նրան լքել երկիրը, անվտանգության ուժերն սկսեցին խիստ արգելք դնել Իթեի վրա։ Հեղաշրջման ռազմական իշխանությունները կանխեցին Եմի եւ Իսպանիայի դեսպանների հանդիպումը Ֆրանսիայի դեսպանի հետ, գրում է Շարգ օրաթերթը։ Ջամեջամ օրաթերթի փոխանցման միավորված ազգերի կազմակերպությունը կոչ արել հետաքննել իսրայելցի զինվորների կողմից բռնագրաված Հորդանան գետի Հեբրոն քաղաքում 5 պաղեստինցի կանանց բռնի խուզարկությունները բնակելի շենքի վրա հարձակման ժամանակ։ Մենք դեմ ենք լինելու ցանկացած տեսակի կոլեկտիվ պատժի։ Նյու Յորքում լրագրողներին ասել է ՄԱԿ-ի խոսնակ Ֆարհան Հակը. Այս միջադեպը պետք է ամբողջությամբ հետաքնվի, շեշտել են նա։ Իսրայելցի զինվորները Հեբրոնում ստիպել են 5 պաղեստինցիների հանել հագուստը եւ սպառնացել վարժեցրած շներով։ Էթեմադորաթերթում կարդում եմ. Ամերիկացի դատախազները մեղադրական եզրակացություն են ներկայացրել Բայդենի որդու դեմ։ Հրապարակված փաստաթղթերի համաձայն դաշնային դատախազները նախատեսում են Ջո Բայդենի որդուն Հանթեր Բայդենին մեղադրանք առաջադրել ատրճանակի մեղադրանքով մինչև այս ամսվա վերջ։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղեղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանը շարունակում է առաջընթաց գրանցել տարբեր ոլորտներում, հայտարարել է նախագահ Ռայսին։ Անկարգություններ կազմակերպող ցանցի անդամների բացահայտումը եւ հետապնդումը։ Փաշինյանի զգուշացումը տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական իրավիճակի վատթարացման մասին։ Հայաստանն Ադրբեջանից ոչ մի տարածքային պահանջ չունի եւ նույնն ակնկալում է Ադրբեջանից, հայտարարել Ադրբեջանի ներեցեք Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը։ Իրանը սկսել է Հյուսիս-Հարավմիջանցքի հերթական հատվածի շինարարությունը։ Իրանն ատոմային էներգիայի տեխնոլոգիայի ոլորտում նոր տեխնոլոգիաներ է ձեռք բերել։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Առաջկա րոպեների ընթացքում հաղորդում ենք լուրերի ամբողջությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Իրանը նարագորեն առաջընթաց է ապրում տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային ոլորտներում։ Ինչպես հաղորդում է Իրան Պրես լրատվական գործակալությունը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայսին չորեքշաբթի երեկոյան Հարավային Խորասան նահանգ կատարած այցի ժամանակ այս նահանգի մի խումբ կրոնագետների եւ ուրբաթորիա աղոթքի կարոզիչների հետ հանդիպման ժամանակ նշելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադրման, կայունացման եւ զարգացման ընթացքում թշնամիները մեծ ջանքեր են գործադրել կանխելու Իսլամական Իրանի նպատակների առաջմղումը, հայտարարել է. Թշնամիները, երբ տեսան, որ չնայած բոլոր խոչընդոտներին ու խռովություններին, Իսլամական Հանրապետությունը օրինակ է դարձել այլ ժողովուրդների համար եւ պատժամիջոցներն ու ճնշումները վերածել է հնարավորությունների, և շարունակում առաջընթաց գրանցել տարբեր ոլորտներում, սկսել են անկարգություններ հրարել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը մատնանշել է, որ այսօրվա պատերազմը կամքերի պատերազմ է, և թշնամին փորձում է մեդիա դաշտում ընկալումներ ստեղծելով իր կամքը պարտադրել մեզ։ Բայց ինչպես որ Իրանի ժողովուրդը առայսօր հաղթանակ է տարել թշնամու բազմաթիվ դավադրությունների դիմաց, դարձյալ կլինի այս մարտադաշտի վերջնական հաղթողը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեդ Էբրահիմ Ռայսին 3 առավոտյան ժամանեց Բիրջանդի Շահիդ Քավե միջազգային օդանավակայան, որտեղ նրան դիմավորեցին Հարավային Խորասանում Գերագույն առաջնորդի ներկայացուցիչը, նահանգապետը, Իսլամական խորհրդարանում այս նահանգի պատգամավորները եւ նահանգային պաշտոնյաները։
Անվտանգության ուժերի հետախուզական համատեղ գործողությունների արդյունքում բացահայտվել եւ հետապնդվում են անկարգություններ կազմակերպող ցանցի մի շարք անդամներ։ Թասնիմ լրատվական գործակալության փոխանցումը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետախուզական կազմակերպությունը եւ Իրանի հետախուզության նախարարությունը համատեղ հաղորդագրություն են տարածել, որում հայտարարել են անվտանգության ուժերի համատեղ հետախուզական աշխատանքների շնորհիվ բացահայտվել ու հետախուզման մեջ են գտնվում անկարգություններ կազմակերպող ցանցի մի շարք անդամներ, որոնք ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի ֆինանսական աջակցությամբ եւ արտերկրում բնակվող քաղաքական տարերից մեկի ղեկավարությամբ կանանց ցանցեր են ստեղծում ու ծրագիր մշակում անկարգություններ կազմակերպելու նպատակով։ Անկարգություններ կազմակերպող ցանցը անվճար եւ վիրտուալ ձևաչափով դասընթացներ կազմակերպելով ակտիվիստուհիների եւ քաղաքացիական հասարակության համար երկրի ներսում ու դերսում տարեր էր պատրաստում։ Այս ցանցի վերջին վերապատրաստման աշխատաժողովն անցկացվել է այս տարվա հուլիսին Անգլիայի Սուաս անվտանգության համալսարանում Իրանի նկատմամբ ճշնամական տրամադրված լրատվամիջոցների թղթակիցներից մեկի կողմից, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Նշենք, որ 2022 թվականի սեպտեմբերի վերջին Իրանի որոշ շրջաններում տեղի ունեցան անկարգություններ, որոնց տարածման մեջ առաջին իսկ օրերին ակնհայտ էր որոշ արևմտյան լրատվամիջոցների եւ կառավարությունների դերը։ Այս խռովությունների ու անկարգությունների ժամանակ ԱՄՆ-ի, Կանադայի, երբեմն էլ Եվրոպայի քաղաքական առաջնորդները, նրանց լրատվամիջոցները, ինչպես նաև ճշնամական տրամադրված պարսկալեզու լրատվամիջոցները, որոնց աջակցում արևմուտքը Իրանի ժողովրդի իրավունքներին աջակցելու կարգախոսով ամեն ինչ արեցին խռովարարներին աջակցելու եւ Իրանի ժողովրդի անվտանգությունը խաթարելու համար, չնայած արևմտյան լրատվամիջոցների կողմից տարածված համատարած քարոշչությանը եւ ստերին, Իրանի ժողովրդի մեծ ներկայության շնորհիվ արագորեն վեր կտան սադրիչ գործողություններն ու անկարգությունները։
Հայաստանի վարչապետը զգուշացրել է Հարավկովկասյան տարածաշրջանում, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում տիրող ռազմաքաղաքական իրավիճակի մասին։ 2020 թվականին Ղարաբաղյան տարածաշրջանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տեղ ունեցած 44-օրյա պատերազմից հետո երկու երկիրը Ռուսաստանի միջնորդության փրադադարի մասին համաձայնագիր ստորագրեցին եւ այս տարածաշրջանի որոշ հատվածներ հանձնվեցին Ադրբեջանին։ Չնայած փրադադարի համաձայնագրի ստորագրմանը երկու երկրի հարաբերություններում լարվածություն է տիրում եւ կողմերը բազմիցս միմյանց մեղադրել են փրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ։ Ինչպես հաղորդում է Իսնա լրատվական գործակալությունը, այսօր կայացած կառավարության նիստում Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է. «Նախորդ շաբաթվա ընթացքում ռազմաքաղաքական իրավիճակը մեր տարածաշրջանում էականորեն սրվել է»։ Փաշինյանն ասել է, պատճառն այն է, որ Ադրբեջանը օրեր շարունակ զորքեր է կուտակում Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի եւ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծի երկայնքով։ Ադրբեջանական մամուլում եւ քարոշչական հարտակներում ավելի է ահագնացել հակահայկական ատելության ռետորաբանությունը։ Հայաստանի վարչապետը ընդգծել է, Հայաստանը պատրաստ է ու ցանկանում է խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ։ Հայաստանի կառավարության նիստի ժամանակ Փաշինյանը նաև ասել է, Ադրբեջանը շարունակում ապօրինի արգելափակված պահել Լաչինի միջանցքը, հումանիտար ճգնաժամը Լեռնային Ղարաբաղում հասել է գագաթնակետին, եւ իրավիճակն այնպիսին է, որ միջազգային հանրությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի ճգնաժամը վերացնելու համար։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանն այս գործողություններով ի ցույց է դնում ընդդեմ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետության նոր ռազմական սադրանք ձեռնարկելու իր մտադրությունը, հավելել է Հայաստանի վարչապետը։
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել պատասխանելով Հայաստանի կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 7-ին նիստում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից հետո Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հայտարարությանը։ Ներկայացնում եմ Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունից մի հատված։ Սոցիալական ցանցերի ադրբեջանցի օգտատերերը եւ լրատվամիջոցներն իրենք են հրապարակել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի մոտակայքում եւ Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի երկայնքով ադրբեջանական զորքեր կուտակելու մասին վկայող տեղեկություններ, ինչը հաստատվում է նաեւ այլ աղբյուրների տեղեկատվությամբ։ Վերոշյալ ելույթում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հայտարարել է, որ Հայաստանը հավատարիմ է 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում, 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում և 2023 թվականի մայիսի 14-ին Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, ինչով վերահաստատվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից փոխադարձաբար միմյանց տարածքային ամբողջականության անվերապաճանաչումը։ Հայաստանը Ադրբեջանից ոչ մի տարածքային պահանջ չունի և նույնն ակնկալում է Ադրբեջանից, որը մինչ օրս հրապարակայնորեն չի հաստատել իր հավատարմությունն այդ պայմանավորվածություններին, ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հայտարարության մեջ։
Թեհրաննախոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի ներկայությամբ մեկնարկել է Հյուսիս Հարավ Միջանցքի Նեհբանդան, Բիրջանդ, Ղայեն, Յունեսի երկաթուղու շինարարությունը, որը կապում է Հյուսիս Արևելքում գտնվող Սարախսը հարավ-արևելքում գտնվող Չաբահար նավահանգստին։ Զահեդան, Զաբուլ, Բիրջանդ, Մաշատ երկաթուղու ընդհանուր երկարությունը կազմում է 910 կիլոմետր, որից 430 կիլոմետրն անցնում է հարավային Խորասան նահանգով։ Այս նախագիծը կիրականացվի 23 մասով, 1,007,000,000 եվրոյի չափով վարկով։ Երկաթգիծը կունենա ընդհանուր առմամբ 39 կայարան, ճանապարհին կկառուցվի 112 մեծ կամուրջ, 11,655 մետր երկարությամբ և 25 թունել, 11,710 մետր երկարությամբ։ Զահեդան, Մաշատ երկաթուղին կանցնի հարավային Խորասան նահանգի Նեհբանդան, Սարբիշե, Բիրջանդ, Ղայեն, Գոնաբադ և Յունեսի քաղաքներով։ Նախագծի մեկնարկյալ արարողության ժամանակ ունեցած ելույթում Իրանի նախագահն ասել է, որ երկրի երկաթուղային ցանցին միանալը հարավային Խորասանի ժողովրդի ու երկրի պաշտոնյաների վաղեմի ցանկություններից է, և այս պահանջի իրագործման նախապատրաստական աշխատանքները սկսվեցին Իմամ Հոսեյնի օրհնված անունով։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ասել է, չնայած դաժան պատժամիջոցներին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը 158 նոր ձեռքբերումներ ունի ատոմային էներգիայի տեխնոլոգիայի ոլորտում։ Միջուկային տեխնոլոգիան այն հիմնական տեխնոլոգիաներից է, որը մեծ մասնաբաժին ունի նոր տեխնոլոգիաների և նոր արդյունաբերության զարգացման գործում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն ապավինելով տեղական մասնագետների կարողությանը դիմել է միջուկային էներգիայի խաղաղ օգտագործմանը և բարյացակամորեն ապացուցել, որ այլ նպատակ չունի, քան այդ էներգիայի խաղաղ և արդյունաբերական օգտագործումը։ Վերջին տարիներին Իրանի միջուկային ոլորտի գիտնականներին հաջողվել արտադրել լայն սպառման ապրանքներ, որոնք անհրաժեշտ են երկրի գիտական և հետազոտական կենտրոններին։ Օրինակ, իրանցի գիտնականները քաղցկեղի ախտորոշման և բուժման ոլորտում կարևոր բացահայտումներ են արել, որոնք կմտնեն կլինիկական փորձարկման փուլ։ Իրանն այս ոլորտում աշխարհի լավագույն 5 երկրների շարքում է։
Վերջին ամիսներին Հայաստանը շրջվել է դեպի արևմուտք։ Օրերս Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է Միացյալ Նահանգների հետ համատեղ զորավարժությունների անցկացման մասին։ Արձագանքելով այդ հայտարարությանը, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ Մոսկվայում ուշադրությամբ հետևում են այս զարգացումներին։ Ասրիրան կայքը հավանելով Հայաստանի պաշտպանության նախարարությանը հայտնում է, միջազգային խաղապահ առաքելություններում մասնակցության նախապատրաստման շրջանակում սեպտեմբերի 11-ից 20-ը Հայաստանում պաշտպանության նախարարության խաղապահ բրիգադի ԶԱՌ ուսումնական կենտրոնում և պաշտպանության նախարարության Ն ուսումնական կենտրոնում անցկացվում է Արծիվ գործընկեր 2023 հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունը։ Զորավարությունը ենթադրում է խաղապա առաջադրանքների ընթացքում հակամարտող կողմերի միջև կայունացման գործողություններ։ Այս տարվա սկզբին Հայաստանը հրաժարվեց ընդունել ՀՊԿ զորավարժությունները, ինչը վկայում է Երևանի ու Մոսկվայի միջև աճող լարվածության մասին։ Ռուսաստանն ունի ռազմաբազա Հայաստանում և իրեն համարում է Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում գերակա ուժը։ Ռուսաստանը նաև խաղապահուժեր է պահվում տարածաշրջանում հրադադարի համաձայնագրի շրջանակում, որը վերջ դրեց 2020 թվականին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև 44-օրյա պատերազմին։ Սակայն Նիկոլ Փաշինյանը իտալական թերթերից մեկին տված իր վերջին հարցազրույցում ասել է, որ Ռուսաստանը չի կարողացել պաշտպանել Հայաստանը նավթով հարուստ Ադրբեջանի կողմից շարունակվող ագրեսիայից։
Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում սիոնիստական ռեժիմի պաշտոնյաների հետ հանդիպումները շարունակելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի օգնականը հանդիպել է այդ ռեժիմի արտգործնախարարության գլխավոր տնօրենի և վարչապետի հետ։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը խորհրդակցել են երկկողմ հարաբերությունների շուրջ։ Չնայած Ադրբեջանի մուսուլման ժողովրդի անհամաձայնության, այդ երկրի կառավարությունը այս տարվա սկզբին իր դեսպանատունը բացեց Թել Ավիվում, շարունակելով զարգացնել իր հարաբերությունները Իսրայելի մանկասպան ռեժիմի հետ։ Այդ կապակցության մի քանի ամիս առաջ Իսրայելի զավթիշ ռեժիմի ղեկավար Իսահակ Հերցոգը Բաքու կատարած այցի ընթացքում հանդիպել է Ադրբեջանի պաշտոնյաների հետ։ Ստոկհոլմի խաղաղության միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտի տվյալներով 2016-ից 20 թվականներին Իսրայելի ռեժիմի ռազմական արտահանման ավելի քան 17%-ն ուղված է եղել Բաքվին, իսկ այս օկուպանտ ռեժիմի ներկրվող նավթի մոտ 40%-ն ապահովել է Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Իսկ նա գործակալության փոխանցմամբ 3 Թել Ավիվում Բաքվի դեսպանատունը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի նախագահի արտաքին քաղաքականության հարցերով օգնական Հիքմետ Հաջիևը հանդիպել և զրուցել է սիոնիստական ռեժիմի արտգործնախարարության գլխավոր տնօրեն Ռոնեն Լևի և ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ։ Հաջիևն ավելի վաղ հանդիպել էր Իսրայելի ազգային անվտանգության խորհրդի ղեկավար Ցախի Հանեկբիի հետ։ Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպանատան փոխանցմամբ Լևիի և Նեթանյահուի հետ հանդիպմանը Հաջիևը քննարկել է երկկողմ հարաբերությունները, հարաբերությունների ապագա հեռանկարը, ինչպես նաև Բաքվի և Թել Ավիվի միջև համագործակցության խորացումը։
Հայտարարելով, որ սիոնիստական ռեժիմը շարժվում է դեպի փլուզում, Կնեսետի նախագահը հավելել է. «Մենք այժմ գտնվում ենք վտանգավոր խաչմերուկում, որը կարող է մեզ տանել դեպի անդունդ»։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք Լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողիկ Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Հարգելի բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Սիոնիստական ռեժիմի պաշտոնյաներն ու անվտանգության կառույցները զգուշացրել են Բենյամին Նեթանյահուին պաղեստինցիների նկատմամբ բռնության աճի հետևանքների կապակցությամբ։ Պաղեստինցիների նկատմամբ Բենյամին Նեթանյահուի կաբինետի բռնությունները և ծայրահեղական ու ռասիստական գործողությունները շարունակվելով, սիոնիստական ռեժիմի պաշտոնյաներն ու անվտանգության կառույցները զգուշացրել են այս իրավիճակի հետևանքների կապակցությամբ։ Օկուպացված տարածքներում Բենյամին Նեթանյահուի կաբինետի գործունեության մեկնարկից անցնում է 9 ամիս։ Այս ընթացքում բացի շարունակական և աննախադեպ ներքին ճգնաժամից կտրուկ աճել են նաև բռնությունները պաղեստինցիների նկատմամբ։ Պաղեստինի գերիների ակումբը հայտարարել է, որ այս տարվա սկզբից ավելի քան 5,000 պաղեստինցի է ձերբակալվել իսրայելական ուժերի կողմից։ Նաև այս տարի սկզբից, երբ Նեթանյահուի կաբինետը իշխանության եկավ, պաղեստինցի նահատակների թիվը գերազանցել է նախորդ տարվա թիվը։ Այս իրավիճակը շարունակվելով, սիոնիստները, ինչպես ներկա, այնպես էլ նախկին պաշտոնյաները, ինչպես նաև անվտանգության կառույցները, զգուշացրել են այս բռնության լուրջ հետևանքների կապակցությամբ։ Մոսադ լրտեսական և ահաբեկչական կազմակերպության 11-րդ ղեկավար Թամիր Փարդոն քննադատել է սիոնիստական ռեժիմի պահվասկը Հորդանան գետի արևմտյան ափի պաղեստինցիների նկատմամբ և այն որակել է որպես ապարտեիդ։ Սիոնիստական ապարտեիդին հակադարձելու շրջանակում մեծանում է պաղեստինցի մարտիկների նահատակատենչական գործողությունների շրջանակը և Իսրայելի իշխանությունները չափազանց անհանգստացած են հատկապես Հորդանան գետի արևմտյան ափի հյուսիսում գտնվող սիոնիստաբնակ ավանների անապահովության համար։ Այս ռեժիմի պատերազմի նախարարության և անվտանգության կառույցների պատասխանատու պաշտոնյաները զգուշացրել են, պաղեստինցի բանտարկյալների նկատմամբ ռեժիմի ներքին անվտանգության նախարար Իտամար Բեն-Գվիրի գործողությունների պատճառով տարածաշրջանում ստեղծված պայթյունավտանգ իրավիճակի կապակցությամբ։ Իսրայելի պատերազմի նախարարության պաշտոնյաները ներկա իրավիճակն այսպես են բնութագրել. Մի ձեռքում կրակ մարիչ է, մյուս ձեռքում բոցավարող սարք, տարածաշրջանը կվարվի կրակի մեջ։ Սիոնիստական ռեժիմի և ավանաբնակների հանցագործություններին պաղեստինցիների արձագանքը շարունակվելով 3-17-ամյա պաղեստինցի պատանին բռնազավթված Երուսաղեմում սառը զենքով կատարած հարձակման արդյունքում վիրավորել է 3 սիոնիստների։ Օկուպացված խոցում իսլամական դիմադրության շարժման Համասի խոսնակ Մոհամմադ Համադեն ընդգծել է, որ խոցի հին հատվածում իրականացված սառը զենքով գործողությունը բնական պատասխան էր սիոնիստական օկուպանտ թշնամու հանցագործություններին, ներառյալ Ալ-Աքսա մզկիթի վրա հարձակմանը և Ալ-Խալիլում պաղեստինցիների տների ավերմանը և ազատատենչ կանանց վրա հարձակմանը։ Ի դեպ, Ղոցի բռնազավթիչ ռեժիմի լրատվամիջոցների հաղորդմամբ այս տարվա սկզբից Հորդանան գետի արևմտյան ափի տարբեր շրջաններում պաղեստինցիների հարձակումների ընթացքում սպանվել է 36 սիոնիստ, այդ թվում զինվորականներ և ավանաբնակներ, ևս 109 վիրավորվել են։ Սիոնիստական Մաարիվ թերթն իր զեկույցում զավթիչ ռեժիմի ներկայիս պայմանները բնութագրել է որպես վերջին 2 տասնամյակների ընթացքում վատթարագույնը և գրել, որ երկրորդ ինտիֆադայից հետո երբեք նման իրավիճակ չի եղել։ Անկասկած այս տարին ամենածանր տարին է վերջին 2 տասնամյակների երկրորդ ինտիֆադայից հետո։ Այս զեկույցի շարունակության մեջ ասվում է, որ վերջին տարվա ինտենսիվ գործողությունների մեծ մասը սկիզբ է առել Ջենինից և Նաբլուսից և այս շրջանների այլ գյուղերից, սակայն այն, ինչ ահաբեկչության հետ կապված զարմացրել է Իսրայելի անվտանգության կառույցներին, այն է, որ այդ գործողությունները տարածվել են արևմտյան ափի բոլոր շրջաններ։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:20 րոպե, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Մոհաջեր 10-ը իրանական նորագույն անոթաչու թրչող սար։
Այսօր մարտավարության փոփոխության պատճառով անոթաչու թրչող սարքերը դարձել են աշխարհի բանակների, հատկապես հզոր ռազմական երկրների ամենակարևոր կենսական նշանակության և արժեքավոր զենքերից մեկը։ Իրանի պաշտպանական փորձագետներին հաջողվել է վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում նախագծել և արտադրել տարբեր կիրառություններով բոլոր տեսակի անոթաչու թրչող սարքեր։ Այս փաստը նկատի առնելով և այս ոլորտում զգալի ներդրումով վերջին 3 տասնամյակներում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում ուշագրավ են եղել անոթաչու թրչող սարքերի առաջընթացները և Իրանի արտադրած ԱԹՍ-ները, հատկապես վերջին տասնամյակում տարածաշրջանային հակամարտություններում ապացուցել են իրենց արժանիքը տարածաշրջանային մարտադաշտերում դիտարկման և ճանաչողական ակտերի թիրախավորելու և հարձակողական գործողությունների իրականացնելու ոլորտում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բոլոր տեսակի անոթաչու թրչող սարքերի նախագծման, մշակման, արտադրության և շահագործման արագ գործընթացի շնորհիվ այսօր միջազգային ասպարեզում համարվում է անոթաչու թրչող սարքերի հզորություններից մեկը։ Իրանն այժմ աշխարհի այն սակավաթիվ երկրներից է, որն առաջադեմ է տարբեր տեսակի ԱԹՍ-ների նախագծման, զարգացման և արտադրության ոլորտում։
Մոհաջեր ԱԹՍ-ների ընտանիքը։ Մոհաջեր ընտանիքի անօթաչու թրջող սարքերը համարվում են Իրանի արտադրության ԱԹՍ-ների ամենատարածված նմուշներից, որոնք ծառայում են սրբազան պաշտպանության տարիներից մինչև այսօր։ Մոհաջեր անօթաչու թրջող սարքի աջակցությունը փայլուն սկիզբ է Իրանի անօթաչու թրջող սարքերի արդյունաբերության համար եւ այսօր զինված ուժերի անօթաչու թրջող սարքերի խմբականակի զգալի մասը պատկանում է Մոհաջեր ԱԹՍ-ների նոր սերնդի արտադրանքին։ Այս անօթաչու թրջող սարքերը տարբեր մոդելներով օգտագործվել են տարբեր պարագաներում՝ հետախուզականից մինչև օթային բազայի հարձակումը եւ նույնիսկ քարտեզագրման առաքելությունները։ Մոհաջերների ընտանիքի առաջին օրինակը, որը արտադրվել է պարտադրված պատերազմից հետո եւ հանձնվել զինված ուժերին, եղել է Մոհաջեր 2-ը։ Նոր Մոհաջեր 2-ը M2N առաջին անգամ ներկայացվել է իրանական 1393 թվականի ազար ամսին, իսկ նույն թվականի դեյ ամսին Մոհամմադ Ռասուլալլահի զորավարժություններում այնը կիրառվել է բանակից համակային ուժերի կողմից։ Մոհաջեր 2-ի նախորդ մոդելի համեմատ, որն ուներ 50 կիլոմետր հեռահարություն, այս անօթաչու թրջող սարքի հեռահարությունը զգալիորեն ավելացել է եւ հասել է 150 կիլոմետրի։ Մոհաջեր 4-ը Մոհաջեր անօթաչու թրջող սարքերի ընտանիքի եւս մեկ անդամ է։ Մոհաջեր 4 ԱԹՍ-ն երկար տարիներ ամենաբազմաթիվ անօթաչու թրջող սարքերից մեկն էր հետախուզական ոլորտում։
Մոհաջեր 4 անօթաչու թրջող սարքը նախագծված եւ կառուցված է մինչեւ 150 կիլոմետր հեռավորության վրա թիրախների օթային հսկողության եւ նույնականացման համար։ Ինչպես նոր Մոհաջեր 2-ը, այնպես էլ Մոհաջեր 4 անօթաչու թրջող սարքերը կարող են գործարկվել ցամաքային կայանների միջոցով եւ դրանք կարող են վերականգնվել պարաշուտային կամ ֆիքսված վայրեջքի սարքերի սահիկների միջոցով։ Մոհաջերների ընտանիքի հաջորդ անդամը Մոհաջեր 6 անօթաչու թրջող սարքն է, որը մարտավարական եւ մարտական անօթաչու թրջող սարք է։ Այս անօթաչու թրջող սարքը, որը նախատեսված է տարբեր ռազմական եւ քաղաքացիական առաքելությունների համար, կարող է օգտագործվել բոլոր տեսակի սահմանային, պարեկության, առափնյա պարեկության, շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի եւ այլնի առաքելություններում։ Մոհաջեր 6-ը մարտական հետախուզական անօթաչու թրջող սարք է, որի գործողության հեռահարությունը 2000 կիլոմետր է։ Մոհաջեր 6 ԱԹՍ-ն օգտագործվում է խելացի եւ ուղահայաց թիրախային ռումբեր, որոնք հագեցած են երկու տեսակի օպտիկական եւ ջերմային որոնողներով եւ իրենց թևերի տակ կարող են կրել 2-ից 4 ուղահայաց ռումբեր։ Այժմ Մոհաջեր 10 անօթաչու թրջող սարքի ներկայացմամբ ոչ միայն Մոհաջեր անօթաչու թրջող սարքերի պանզալի ընտանիքին նոր անդամ է ավելացել, այլև կբարձրացնի անօթաչու թրջող սարքերի պրոֆեսիոնալ բազմազանությունը եւ արդյունքում կբարձրացնի զինված ուժերի մարտունակությունը։ Պաշտպանության նախարարության եւ զինված ուժերի աջակցության պաշտպանական արդյունաբերությունը 1402 թվականի մորդատ ամսի 31-ին Մոհաջեր 10 անօթաչու թրջող սարքի ներկայացմամբ, որպես Մոհաջեր անօթաչու թրջող սարքերի ընտանիքի վերջին անդամ, ապացուցեց, որ Իրանի անօթաչու թրջող սարքերի զարգացման ոլորտում գերիշխում է ռազմավարական վերաբերմունքը ապագա սցենարների նկատմամբ։
Շնորհանդեսը։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին իրանական մորդատ ամսի 31-ին պաշտպանական արդյունաբերության օրվա կապակցությամբ այցելեց երկրի պաշտպանական արդյունաբերության վերջին ձերբերումների ցուցահանդեսը, որտեղ նրա պաշտպանության նախարարի եւ զինված ուժերի մի խումբ հրամանատարների ներկայությամբ տեղի ունեցավ Մոհաջեր 10 անօթաչու թրջող սարքի շնորհանդեսը։ Հանրապետության նախագահը, մեծարելով պաշտպանական արդյունաբերության օրը եւ շնորհակալություն հայտնելով երկրի պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում բոլոր աշխատասեր ուժերին, ասել է. «Հուսով եմ, որ բոլորիս ջանքերը կբարձրացնեն երկրի արժանապատվությունը, հզորությունն ու հեղինակությունը»։
Մոհաջեր Մոհաջերտասի բնութագրերը։ Մոհաջերտաս անոթաչու թրչող սարքը ժամանակակից եւ մեծ անոթաչու թրչող սարք է, որն ունի 7 կիլոմետր բարձրությամբ եւ 2000 կիլոմետր գործողության շարավիղով 24 ժամ անընդմեջ թրչելու կարողություն։ Այս ԱԹՍ-ի վարելիքի առավելագույն տարողությունը 450 լիտր է։ Բերի առավելագույն քաշը 300 կիլոգրամ, առավելագույն արագությունը ժամում 210 կիլոմետր։ Այն ունակ է կրելու տարբեր տեսակի զինամթերք եւ ալմաս, ղաեմ, դաստվարե, ռումբերը, ինչպես նաեւ հանդերձված է էլեկտրոնային պատերազմի եւ հետախուզության համակարգերով։ Այս անոթաչու թրչող սարքը թափի ներսում օգտագործում է հետ քաշվող վայրեջքի սարք և օժտված է զենք տեղափոխելու ունակությամբ արդյունավետության մակարդակը բարձրացնելու համար։ Նշվում է, որ այս անոթաչու թրչող սարքը կարող է ժամում 210 կիլոմետր առավելագույն արագությամբ պարեկային առաջադրանքներ կատարել մարտական առաջադրանքներում և կատարյալ բեռնվածության վիճակում, իսկ 350 կիլոմետր առավելագույն արագությամբ բեռնաթափված վիճակում, և այն կարող է կրել բոլոր տեսակի տեղական արտադրության ռումբեր և օդային արձակվող հրթիռներ։ Այս անոթաչու թրչող սարքը թևերի տակ ունի երկու կոշտ կետեր, hard points, ինչը հնարավորություն է տալիս դրա համար օգտագործել 6 շտաբ, palion, և այս շտաբների թիվը շատ հարմար է տարբեր տեսակի զենքեր կրելու համար։ Նկատի առնելով Մոհաջերտաս անոթաչու թրչող սարքի կառուցվածքը, եթե այն օգտագործի արբանյակային ալեհավակ, այդ դեպքում դրա գործառնական հեռահարությունը կհասնի 2000 կիլոմետրի։ Մոհաջերտաս անոթաչու թրչող սարքի ներկայացման նկարներում նրա թևի տակ գտնվող կենտրոնները զինված են ղաեմ, ալմաս, արման 1 ռումբերով։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիո եթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթություն։ Հարգարժան բարեկամներ, միասին պտտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում, թերթկետեմ կայքը գրում է, Ադրբեջանը սովն օգտագործում է որպես հայերին ոչնչացնելու գործիք, ընդգծել է Արցախի արտաքին գործերի նախարարը։ Նույն կայքերը գրում է, Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև զորավարժությունների անցկացումը չի նպաստում տարածաշրջանում իրավիճակի կայունացմանը և փոխադարձ վստահության ամրապնդմանը, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նախ և առաջ այս իրավիճակում իհարկե նման զորավարժությունների անցկացումը չի նպաստում իրավիճակի կայունացմանը, ամեն դեպքում դա չի նպաստում տարածաշրջանում փող վստահության մտնոլորտի ամրապնդմանը։ Ռուսաստանը շարունակում է կատարել անվտանգության երաշխավորի իր գործառույթները, Ռուսաստանը շարունակում է մանրակրկի, հետևողական և կառուցողական աշխատանքը, ինչպես Երևանի, այնպես էլ Բաքվի հետ, ընդգծել է Պեսկովը։ Թերթկետեմը նաև գրում է, նախորշաբաթվա ընթացքում ռազմաքաղաքական իրավիճակը տարածաշրջանում էականորեն սրվել է, պատճառն այն է, որ Ադրբեջանը օրեր շարունակ զորքեր է կուտակում Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում և Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծի երկայնքով, այս մասին կառավարության նիստում հայտարարել է Փաշինյանը։ Արմենիա Սպուտնիկ.fm-ը գրում է, Ադրբեջանը կրակել Արցախի Սարուշենում աշխատող կոմբայնի վրա և ապատեղեկատվություն է տարածել։ Նույն կայքերում նաև կարդում ենք, երևանցիների մեծ մասը թաքցնում է, ում օգտին է քվիարկելու։ Նյուզ.fm-ը գրում է, որ Էրդողանը Հայաստանի պահվածքը սադրիչ է անվանել։ Հանգակին բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում այստեղ ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն և խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ, արվեստով ու մշակույթով հետաքրքրվող հարգելի ընկերներ։ Ներկայացնում ենք Գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես ամեն շաբաթ, շրջելու ենք արվեստի ու մշակույթի հետաքրքիր աշխարհում և ծանոթանալու ենք Իրանի, Հայաստանի ու աշխարհի գեղարվեստական ու մշակութային վերջին նորություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Ռեփեր Սնուփ Դոգի համերգի ֆինանսավորումը պետական բյուջեից անօրինական է, որովհետև դա նախատեսված չի եղել ոչ կառավարության կողմից հաստատված միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով, ոչ էլ 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքով։ Այս մասին Terz.am-ի հետ հարցազրույցում ասաց արտակարգ և լիազոր դեսպան սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Էդգար Ղազարյանը։ Ղազարյանը նշեց, որ համերգի համար նախատեսված գումարը կառավարությունը հատկացրել է պետական բյուջեում բոլոր մշակութային միջոցառումների համար նախատեսված գումարից ու հավելյալ միջոցներ կառավարության պահոստային ֆոնդից։ Իսկ բյուջետային համերգի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով կառավարության պահոստային ֆոնդից միջոցները ծախսվում են բացառապես չնախատեսված ծախսերի հրատապ նշանակություն ունեցող խնդիրների լուծման համար, օրինակ տարերային աղետի հետևանքների վերացում և այլն։ Չի կարող համերգի ֆինանսավորումը իրականացվել պահոստային ֆոնդից, բացի դրանից, այս երկիջը դեռևս իր պատմության ընթացքում չի ունեցել պետական աջակցությամբ համերգ։ Ընդհանրապես, այս տիպի երկիջների համերգներն առևտրային են, այսինքն հայտնվում է պրոդյուսերային ընկերություն, որը նրան վճարում է հոնարար, կազմակերպչական ծախսերն է հոգում, տոմսերն է վաճառում և որպես առևտրային պրոյեկտ են իրականացնում, պարզաբանել է հասարակական գործիչը։
Հանգակին բարեկամներ, Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի այս բաժնում ձերունկ ընտրության ենք հանձնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժը, լսենք նրան։
Ողջույն ցանկակին ռադիոլսող բարեկամներ, օգոստոսի 26-ին ժամը 19-ին Գաֆեսչյան քանդակների պարտեզում իրականացավ Գութան Հայաստանի ազգային ավանդական երգի պարի ամենամյա փառատոնը։ Այն իրականանում է ՄՌՈ Հայ ազգային արվեստի կենտրոնի նախաձեռնությամբ 2014 թվականից։ Փառատոնի նպատակն է պահպանել և տարածել հայկական ազգային ավանդական երգերն ու պարերը, այն ավելի ճանաչելի դարձնել երիտասարդներին ու փոխանցել Սերնդե Սերունդ։ Փառատոնն իրականացվում է հիմքում ունենալով կարևորագույն սկզբունքներ, ավանդական երգերի պարերի ներկայացում իրենց էթնիկ տարբերակով, առանց որևէ ժամանակակից մշակումների, օգտագործել բացառապես ազգային նվագարաններ՝ դուդուկ, բլուլ, շվի, զուռնա, պկու, կոպալ, դհոլ, որպեսի մեր կարևոր ներդրումն ունենանք հայկական ազգային հնչերանգի ու ձայներանգի պահպանման կարևոր գործում։ Գութան Հայաստանի ազգային ավանդական երգի պարի ամենամյա փառատոնը այս տարիներին իրականացվել է Երևանում, Տավուշում և Արցախում։ Փառատոնը մշտապես տեղի ունենում բացօթյա Երևանում Գաֆեսչյան քանդակների պարտեզում, Արցախում Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում, Տավուշում Բերդի հրապարակում։ Փառատոնի բացօթյա լինելու նպատակն է հասարակության լայն շրջանակներին, այդ թվում Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկներին հասանելի լինելը։ Հանդիսատեսն այս ձևով հնարավորություն ունի անվճար ու կնդրել և ճանաչել իսկական մակրամաքուր հայ ազգային ավանդական երգերն ու պարերը։ Փառատոնի ձևաչափի կարևոր մասը կազմում նաև նախափառատոնային ինտերակտիվ համերգները Երևանի վարչական շրջաններում և մարզերի գյուղական համայնքներում։ Փառատոնին մասնակցեցին ավանդական երկու պարի լավագույն խմբերը, թվով 400 և ավելի մասնակից արտիստ։
Տանգագին բարեկամներ, շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկերոջ Արփի Ալավերդյանին, իսկ ձեզ հրավիրում շարունակեք ունկնդրել Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկում։
Ակտիվ քաղաքացի հարթակում քվեարկության է դրվել հերթական նախագիծը։ Մինչև օգոստոսի 31-ը ժամը 14-ը քաղաքացիներ կարող են քվեարկել Հայաստանի ազգային հերոս Շարլ Ազնավուրի Քանդակի նախընտրելի նախագծի օգտին։ Այս մասին հայտնում են Երևանի քաղաքապետարանից։ Մեծանուն շանսոնիեի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների ընթացքում 2024 թվականի հուշարձանը կտեղադրվի Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակում։ Քանդակի նախագծի ընտրության համար հայտարարվել էր բաց մրցույթ, որի ընթացքում ստացված 37 հայտ էքսքիզները կներկայացվեն հատուկ ձևավորված հանձնաժողովի քննարկմանը։ Հարթակում առավելագույն ձայներ ստացած էսքիզ նախագիծը կներառվի և կարտացոլվի հանձնաժողովի քվեարկության արդյունքներում։
Թանգագին բարեկամներ, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելիներ, ձերուն գնդրության ենք անցնում գեղարվեստական հաղորդումաղորդաշարի հերթական թողարկում։
Տևական դատարից հետո Շիրակի երկրագիտական թանգարանը հանդես է գալիս հնագիտական նմուշների ցուցադրությամբ հայ-գերմանական համատեղ արշավախմբի պեղումներից հայտնաբերված նյութական մշակույթի բացառիկ գտածոները ներկայացված են ցուցադրության մեջ։ Սեփական տարածքն ու ցուցադրության հնարավորություն չունենալու պատճառով ցուցադրությունն այս պահին ներկայացված է Գյումրու Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյանը քույրերի պատկերասրահում։ Անտեսել ու չնկատել, թե ինչ աշխատանք է կատարել արշավախումբն այս անցած տարիների ընթացքում, անհնար է։ Այս հողի գաղտնիքը ցուցադրությունը նվիրված է 14 տարիների ընթացքում Շիրակ աշխարհում կատարված պեղումներին։ Ցավոք 2018 թվականից թանգարանին տրամադրվել է շենքը, բայց մինչ այսօր գումարներ չկան կառույցը նորոգելու, ինչը հնարավորություն չի տալիս թանգարանի տարածքում ցուցադրություններ կազմակերպել, բայց մենք շարունակելու ենք մեր ցուցադրությունների շարքն ու հետ այսու թանգարանը տարբեր ցուցադրություններ անելու Շիրակ աշխարհում, նշել է թանգարանի տնօրեն Մերուժան Մինասյան։ Արշավախումբն իր աշխատանքները սկսել է դեռևս 2009 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Գիտության ազգային ակադեմիայի Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի և Գերմանիայի Հալեի Մարտին Լյութերի անվան համասարանի համագործակցության արդյունքում։ Արշավախումբը պեղումներ է իրականացրել Շիրակի մարզի Ազատան ու Ջրափի համայնքների տարածքներում։ Ցուցադրությունը ներկայացված է արշավախմբի կողմից Ազատանի ու Ջրափի տարածքներից հայտնաբերված մոտ 140 իր։
Երևանյան բեսսելլեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է մանկական և պատանեկան գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը ըստ հուլիսի վաճառքի տվյալների։ Առաջին տեղում է 20 հեքիաթ արքայադուստրերի մասին գիրքը։ 20 հեքիաթ արքայադուստրերի մասին ժողովածուն իր մեջ ներառում է պատմություններ ամենասիրված հեքիաթային արքայադուստրերի մասին։ Երկրորդ հորիզոնականում է Ջաննի Ռոդարի երկնագույն նետը։ Ըստ իտալական լեգենդի, ամեն տարի աստվածահայտության տոնին Բեֆանան տնետուն է շրջում և երեխաններին նվերներ բաժանում։ Երրորդ տեղում է Գայլեն ու 7 ուլիկները գիրքը։ Գրիմ եղբայրների այս հեքիաթը հրատարակվել է 1812-ին 1815 թվականների հեքիաթների շարքում։ Սյուժեն շատ հայտնի է ու պարզ, այն ծանոթ է յուրաքանչյուր փոքրիկի։ Խնկո ապոր առակներն անփոփոխ առակներ ժողովածուն չորրորդն է։ Առակների հերոսները կենդանական և բուսական աշխարհի ներկայացիչներ են՝ իրեր, լուսատուններ և այլն։ Հինգերորդ տեղում է Դերենիկ Դեմիրճյանի Պույ-պույ մուկիկը, յուրաքանչյուր երեխա մեծ բավականություն կստանա ընթերցելով հեքիաթը հանրահայտ Մուկիկի մասին, դե իսկ սյուժեն հայտնի է բոլորին։
6-րդ տեղում է շուն ու կատուն գիրքը, այս հեքիաթի սյուժեի մասին կարելի է ընդհանրապես չխոսել, քանի որ այն ծանոթ է յուրաքանչյուր փոքրիկի թումանյանական այս հեքիաթը սիրված է շատերի կողմից։ 7-րդ հորիզոնականում է 3 խոզուկները մանկական հեքիաթն է, գիրքը հնարավորություն է տալիս փոքրիկներին ծանոթանալու 3 խոզուկների արկածներին։ 8-րդ տեղում է նապաստակի երգը, գիրքը զարգացնում է երեխայի լսողական հիշողությունն ու բանավոր խոսքը բաղկացած է ամուր որակյալ թերթերից, գունավոր պատկերազարդ նկարներից։ 9-րդ տեղում է Բոքոնիկը գիրքը։ Բոքոնիկի մասին հեքիաթը հանդիպում է ռուսական և ուկրաինական բանահյուսություններում, ինչպես նաև ունի իր նմանակները շատ ժողովրդների մոտ։ Բոլոր ժամանակների ամենաընթերցվող հեղինակներից մեկի, բնականաբար այսինքն Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթներ ժողովածուն 10-րդն է։ Թումանյանի գործերը պահանջված են բոլոր սերունդների կողմից, դրանք հաճույքով են ընթերցվում նաև մեծահասակների համար։
Սիրելի բարեկամներ, այժմ ձերուն կնդրության ենք հանձնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժը, լսենք նրան։
9-րդ դարի տասնյակ անցուկական հայկական գորգերը մեկտեղում Հայաստանի պատմության թանգարանում բացվեց Ձայներ հավաքական անցյալից 19-րդ դարի հայկական գորգարվեստը, նմուշներ Ջեյմս Թուֆենկյան հավաքածուից, խորագրով ժամանակավոր ցուցադրությունը։ Հայաստանի պատմության թանգարանի տնօրեն Դավիթ Պողոսյանը շնորհավորելով բոլորին յուրահատուկ ցուցադրության բացման կապակցությամբ ընդգծեց, որ ցուցադրվող 19-րդ դարի տասնյակ անզուգական հայկական գորգերը, որոնք Ջեյմս Թուֆենկյանը հավաքել է տարիներ շարունակ, արտացոլում են հայկական գորգագործական լավագույն ավանդույթների բազմազանությունը։ Այս ցուցադրությունը մշակութային ժառանգության պահպանման, ներկայացման և գաղափարի շուրջ համախմբման խորհուրդ է իր մեջ պարունակում։ Մայր հայրենիքում մեր հանրապետության սրտում առաջին անգամ կներկայացվի Ջեյմս Թուֆենկյանի երկար տարիների աշխատանքի արդյունքը, Արցախի, Սյունիքի, Լոռվա, Արևմտյան Հայաստանի և հայկական տարբեր շրջանների տիպաբանությամբ ընտրված շուրջ 30 գորգերը, մի մասը նաև արձանագիր հատուկ փոխադրվել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից այս ցուցադրության համար։ Թանգարանի շուրջ 400 քառակուսի մետր ցուցադրական տարածքում վերանորոգման աշխատանքների իրականացմամբ նորարարական հայեցակարգերով և համադրություններով յուրահատուկ այս ցուցադրությունը շուրջ 1 տարի բաց կլինի և կներկայացվի Հայաստանի պատմության թանգարանի այցելուներին, ասաց թանգարանի տնօրենը։ Դավիթ Պողոսյանը շնորհակալություն հայտնեց Ջեյմս Թուֆենկյանին հայկական գորգերի հրաշալի հավաքածուն կազմելու և Հայաստանում դրա հետ հաղորդակցման հնարավորությունն ապահովելու համար։ Հավաքածուի հեղինակ Ջեյմս Թուֆենկյանը նշեց, որ ցավոք ցեղասպանությունից հետո թուրքերն ու ադրբեջանցիները շարունակում են ջնջել հայկական հետքեր, ըստ նրա այս դեպքում էլ արել են ամեն ինչ, որպեսզի ամբողջ աշխարհում խոսվի, որ գորգեր արտադրվել են Թուրքիայում, Ադրբեջանում, Անատոլիայում, բայց ոչ երբեք Հայաստանում։ Ցեղասպանությունից հետո թուրքերի համար շատ անհարմար էր, որ տարբեր տեղերում բացահայտվում էր հայկական ժառանգությունը, գործվել են հայերի կողմից, և այդ պատճառով նրանք սկսեցին ոչնչացնել նաև այդ ամենը, նույնիսկ գիտական աշխարհից ունենալով իրենց կողմից գիտնականներ, որոնք համաձայնվել են վերացնել հայկական ժառանգությունը։ Եվ այս ամենին հակադարձելու առաջին քայլը եղավ հայկական գորգերի այս ցուցադրության իրականացումը։ Ես սկսել եմ այդ գործընթացը, բայց դա ավարտված չէ, և հաջորդ քայլը պետք է լինի ուսումնասիրությունը։ Հայկական գորգագործության տակ պետք է դնել գիտական հենք, որովհետև ադրբեջանցիներն ամեն տեղ խոսում են և փորձում են ապացուցել, որ գորգագործությունը սկսվել է Կենտրոնական Ասիայում սելջուկների կողմից, բայց կան վկայություններ, որ հայերը գործել են գորգեր դրանից դեռևս 1000 տարի առաջ, և սա առաջին քայլերից է դա աշխարհին ապացուցելու համար, ասաց Թուֆենկյանը։
Եթերում էր մեր գործընկեր Արփի Ալավերդյանը, շնորհակալ ենք նրանից, և ձեզ թանկագին բարեկամներ հրավիրում ենք լսել այս շաբաթվա գեղարվեստական հաղորդման վերջին հատվածը։
Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության Ստամբուլում տեղակայված Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչության նախաձեռնությամբ առաջիկա օրերին քաղաքում նշվելու է աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 120-ամյակը։ Նախագծի իրականացման պատասխանատուններից է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Սահակ Սարգսյանը։ Նախկինում մեր ներկայացուցչությունը Ստամբուլում կազմակերպել է երկու կարևոր համերգ։ Առաջինը նվիրված էր Հայաստանի անկախության 25-ամյակին, իսկ երկրորդը Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության հիմնադրման 30-ամյակին, Արամ Խաչատրյանի 120-ամյակին նվիրված մոտալուտ համերգը համալրելու է այս շարքը։
Թանկագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին ձեզ կհիշեցնեմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի պաշտոնական կայքեջը հայերեն ռադիոժամի համար, որը դուք կարող եք ընտրել մեր բոլոր հաղորդումները parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM 8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելված միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.